Të vazhdojmë sot, vëllezër dhe motra, me librin e Ezras. Kemi arritur deri te kapitulli 2, edhe ju lutem që t'jeni gati që të lexojmë shumë gjatë, sepse ka shumë emra, ka shumë familje, ka shumë gjëra që aty përmenden. Janë shumë vargje, ndoshta do të shkurtojmë pak, por tema për sot është çdo person është i rëndësishëm, çdo njeri është i rëndësishëm. Dhe të lexojmë nga libri i Ezras, kapitulli 2, të gjithë kapitullin. Pra Ezra 2 është kështu. Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robria. Midis atyre që Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë, kishte quar në robri në Babiloni dhe që u kthyen në Jerusalem dhe në Jud, secili në qytetin e vet. Ata që erdhen me Zerubabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardukej, Bilshani, Mitzpari, Bigvaj, Rahumi dhe Banahu. Të lexojmë tash disa vargje për disa emra të familjeve të popullit që janë kthyer me ta. Numri i burrave të popullit të Izraelit. Bijtë e Paroshit 2172. Bijtë e Shefatjahut 372. Bijtë e Arahut 775. Bijtë e Pahamoabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit 2812. Bijtë e Elamit 1254. Bijtë e Zatiut 925. Bijtë e Zakajt 760. Bijtë e Banit 642. Bijtë e Bebajt 623. Bijtë e Azgadit 1222. Bijtë e Adokiamit 666. Edhe kështu vazhdon deri në vargjet e fundit, duke përmendur familjet, priftrinjt, levitet, nethinejt, edhe çdo gjë që ka lëvizur në atë kohë. Shkojmë tek vargji 61. Flasim për disa njerëz që janë përjashtuar nga mundësia të jenë priftër. Pra u 61 pra. Midis bijve të priftrinjve, bijtë e Habajahut, bijtë e Hakocit, bijtë e Barzilajt, që kishte përgruar një nga bijtë e Barzilajt, Galaadit, dhe që u quajt me emrin e tyre. Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjit, por nuk e gjetën. Prandaj u përjashtuan nga priftria si të papastër. Qeveritari urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta, derisa të mos paraqiten një prift me urim dhe thumim. Tërë asambleja përbëhej nga 22.360 veta. Pa llogaritur shëptorët dhe shëptorët e tyre, që arrinin 7.337. Midis tyre kishte gjithashtu 200 këngëtarë dhe këngëtare. Ata kishin 736 kuaj, 245 mushka, 435 deve dhe 6.720 gomar. Disa të parë të shtëpive atrore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jerusalem, dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndis, në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm. I dhanë thesarit të veprës sipas mjeteve të tyre, 61.000 darik ari, 5.000 mina argjendi dhe 100 veshje prifti. Kështu priftrinjt, levitet, njerëzit e popullit, këngëtarët, dertarët dhe nethinejt u vendosën në qytetet e tyre dhe gjithë izraelitët në qytetet e tyre. Lexuam pra pjesërisht kapitullin 2 ku kishte shumë emra, shumë familje edhe shumë gjëra të tjera. Por sa herë që hasim në ndonjë pjesë të Biblës si kjo këtu për shembull, na duket që është e mrzitshme, edhe pa ndonjë rëndësi apo dobi për ne. Ndoshta pyesim veten, çfarë mund të mësoj unë nga një listë e madhe me njerëz? Bile një herë dikush më ka pyetur pse kësaj po i thua ti që është fjalë frymzuar nga Perëndia? Kur lexojmë pjesë si Gjoni 14 për shembull, Romakëve 8, Mateu 5, apo Psalmi 23, nuk kemi asnjë problem. Në këta kapitull gjejmë gjëra shumë të mira, të vërteta, të thëna troç. Edhe kënaqemi duke lexuar. Kurse kapitulli 2 i Ezras, që lexuam pak më parë, është ndryshe. Por ne duhet të mbajmë në mend dy gjëra për kapitulli të këtill. Gjëja e parë, një, është se çdo pjesë e fjalës së Perëndis është e frymzuar nga Perëndia edhe është e dobishme. Edhe ky kapitull që lexuam është i frymzuar nga Perëndia edhe ka rëndësi për ne. Përndryshe, Fryma e Shenjtë nuk do ta shkruante kurrë dhe nuk do ta përfshinte tek libri i Ezras. Gjëja e dytë që duhet ta kemi në mend është kur Jezusi tha që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Ai në fakt po citonte fjalën nga dhjata e vjetër. Prandaj Jezusi pasi kishte thënë këto fjalë, ato janë të rëndësishme për të gjithë ne që të lexojmë e të besojmë e të mësojmë nga Bibla. Kështu, kapitulli 2 i Ezras është të rëndësishëm për ne, sepse na mëson diçka që ndoshta asnjë kapitull tjetër i Biblës nuk na mëson. Diçka tre na mëson. Edhe në kapitullin 2 të Ezras mund të gjejmë ushqim për shpirtin ton, edhe ushqim për besimin ton. Ju kujtohet situatat që ishte në atë kohë. E kemë parë javën e kaluar. Ashtu siç kishte profetizuar Jeremia, populli i Perëndis ishte në robëri edhe jashtë vendit. Por në kohën e zgjedhur nga Zoti, domethënë pas 70 vjetësh dhe me fuqinë edhe me nismën e Perëndis, ata po ktheheshin në shtëpi. E kemi thënë edhe herën e kaluar që instrumenti njerëzor në duart e Zotit, gjithçka kishte Zoti në dorë, por instrumenti vegla njerëzore në duart e Zotit për ta bërë të kthim ishte mbreti i Persis Kiri. Zoti kishte ngritur këtë mbret që ta mundte Babilonin dhe që ai ta ndryshonte politiken lidhje me robrit që ishin në vendin tij. Kiri e bëri riadhësimin e popullit. Ai tha me gojë, nëzori urdhër me gojë, por po ashtu nëzori një dekret me shkrim për këthimin e Izraelitve në Jerusalem për të ndërtuar tempullin e Perëndis. Për ato 7 vjetë, tempulli ishte shkatruar, ishte i shkret fare, muret ishte rënuar, portat ishte ndjegur, dhe tempulli ishte në shkatrim e sipër. Një gjë që ishte për të habitur ishte fakti se populli i Perëndis, edhe pas 70 vjetë robrije në vend të huaj, ishin akoma popull kompakt, popull i bashkuar. Edhe kur Kiri nëzori dekretin, ata ishin akoma bashk. Njifëshin me zveti, ishin të lidhur. Ishin disa faktor, disa gjëra, që i mbajtën bashk ata si popull. Njëri faktor ishte profeti Ezekiel. Ezekieli, me predikimet dhe inkurajimet e tij i mbajti të bashkuar dhe të lidhur ata me njëri tjetrin edhe me Zotin e tyre. Zoti nuk i la plotësisht pa asnjë zë të tij. Ky ishte Ezekieli, i cili u predikon të shpesh nga fjala e Perëndis për ta mbajtur gjallë lidhjen e tyre me Zotin. Pastaj ishin profetët Isaia dhe Jeremia. Populli kishte fjalë të këtyre dy profetëve të shkruara për të ashtuar besimin. Edhe këto fjolat e lezonin edhe i mbanin këta njerës me shpres. Kishin fjolat e profetit të gjall edhe shkrymin e dy profetve të tjerë. Por ata kishin edhe shka tjetër. Ishtë një gjithë tjetër që i mban të ata. Ata ishin edhe burat besnik. Në mesin e vetë, popull kishte njerëz që ishin besnik dhe që nuk heshnin dorë nga përjardhja e tyre, edhe nga mësimet që i kishin për Zotin e tyre. Ata ishin përkushtuar Zotit edhe nuk jepeshin pas idhujve e pas zotrave të rrem. Nuk shkojshin anës, majtas djathtë, por drejt e kishin Zotin akoma në zemër. Pra në mesin e popullit kishte njerëz të mençur, njerëz të Zot që mbanin popullin duke i dhënë zemër çdo ditë, në çdo moment. Ata adhuronin Zotin e tyre. Ishin këta njerëz si për shembull Danieli, shokët e tij, që nuk u dorëzuan. Nuk u dorëzuan edhe kur ishin të pëndjekur e të përsekutuar nga armiku. Armiku i futi në kafaz me luanët. Armiku i futi në furrë, por ata nuk hoqën dorë nga Zoti i tyre. Nuk i thanë jo besimit të tyre në atë Zot. Vlazë dhe motra, a jemi ne të tillë? Apo ndoshta ne lëshojmë pe e heqim dorë nga besimi për ndonjë arsye të vogël? Ata ishin përsekutuar dhe nuk hoqën dorë nga Zoti, por ne për arsye të vogël thjesht nga një turp, nga një diçka largohemi. Mund të lexoni tek Danieli kapitulli 3 që kemi bërë përpara. Për rastin kur ai dhe shokët e tij nuk u dorëzuan edhe pse ishin në furën e nxehtë duke u djegur. Ata vendosin të digjeshin komplet, e të mos përulishin dhe armikut e të mos e mohonin Zotin e tyre. A thua që ka ndodhë me ta në të furë? Mund të zëjmë të Danieli edhe të krasojmë veten me ta. Aty shofim se Zoti, biri përëndis, ishte me ta, edhe ata nuk u dogjen. Ata pa një si figur të një personi që ishte në fakt Zoti tyre, biri përëndis, edhe ata nuk u dogjen. Të gjitha këto gjëra i mbajten ata të bashkuar dhe me shpresë. Por ishte edhe një gjë tjetër e rëndësishme që i mbajte ata të fort e që ishte zakoni për hershin popullit përëndis. Kjo gjë që ata i mbante edhe më shumë të lidhur edhe i mbante edhe më së humbëshin, ishte regjistrimi i popullsis. Edhe pikrisht e shohim tani tek Ezra kapitulli 2. Ky kapitull nuk është këtu rastësisht, nuk është këtu kot. Këtu gjem një nga arsyet pse ata mbeten të bashkuar edhe me shpresë për një jetë më të mirë, edhe për një shpresë për lirinë e tyre. Në këtë kapitull ne kuptojmë se për Zotin çdo njeri ka rëndësinë e vet. Çdo njeri duhet të numërohet sepse është i rëndësishëm. Zoti nuk haron asnjë njeri të tij. Kthimi nga robëria edhe rrimëkëmbja e kombit ishte vepër e Perëndis funde krye. Vetëm ai mund ta bënte gjë të tillë. Si fillon kapitulli 2? Kapitulli 2 nis me fillimin e udhëtimit, me fillimin e udhëtimit mbrapa, me fillimin e kthimit. Çfarë thot? Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, secili në qytetin e vet. Në fund kapitulli 2 kemi regjistrimin e kompletimit të të gjithë udhëtimit. Vargu 70 çfarë thot? Vargu 70 i fundit i kapitullit 2 thot: kështu priftrinjt, levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, dertarët dhe nethinejt u vendosen në qytetet e tyre dhe gjithë izraelitët në qytetin e tyre. Kjo gjë na kujton dhjatën e re, na kujton letrën e Filipianëve. Tek letra e Filipianëve kapitulli 1 vargu 6 aty thuhet: kur Zoti fillon një punë, ai e përfundon. Kur Zoti ju në fillon një punë, ai nuk e lën pa përfunduar. Kthimi i popullit nga robëria 70 vjeçare ishte plani, ishte vullneti i Perëndis. Të shohim shkurt disa gjëra me rëndësi nga kë kapitull. Gjëja e parë që shohim është se këtu shohim në këtë kapitull shohim të mirat hyjnore që i bëhen popullit. Populli izraelit nuk e meritonte gjithë këtë që ndodhi. Nuk meriton të asë këthimi nga robëria. Por, pasi që po këtheshin, a ishin të gëzuar që ndodhi, apo gëzoheshin ata? Natyrisht që po. Zoti ynë, Zoti mëshirshëm. Ai na bën të mira që ne nuk i meritojmë. Ai na bën gjërat bekime që nuk i meritojmë. Ndoshta, disa njerëz kishin menduar që Zoti i kishte harruar edhe nuk kujdesej asë që do të t'ja dinte për ta. Por shohim tek vargu 1. Në vargu 1 çfarë ndodh? Të gjithë u kthyen në vendin e tyre. Pra u kthyen aty ku i kishin pasur të parët, edhe ku të parët e tyre kishin dështuar dhe kishin kthyer shpinën Zotit. Aty u kthehen. Edhe pse ishin kthyer Zotit shpinën, Zoti i kthen prapë aty. Domethënë Zoti u bëri aty një të mirë të madhe, një nder të madh, duke i kthyer të gjithë në vendin e tyre. Ka shumë shembull në këto që lexuam sot. Por të marrë një shembull nga gjithë ata që u kthyen. Në vargu 23. Vargu 23 thotë kështu: burrat e Anathothit ishin 128 veta. Ky ishte qyteti i profetit Jeremia. Populli i këtij qyteti kishte marrë shumë bekime e të mira nga Zoti. Por ata i kishin kthyer këto të mira përmbys, i kishin harruar ato. Edhe kishin bërë planet të vetat për ta përndjekur edhe për ta vrarë Jeremia në atë kohë. Jeremia kishte folur aq shumë nga për Perëndin, nga fjala e Perëndis më e zellë e besnikri. Këtë nëse doni mund të lexoni tek Jeremia kapitull 11 vargu 18 të tutje. Kurse tani populli i Anathothit po kthehej në shtëpitë e tyre. Zoti kishte premtuar se do të rrimë këmbëte. Këta e kemë lezu të Jeremia 32. Edhe kur Zoti premton diçka, kur Zoti premton diçka, ai e mban fjalën plotësisht. Zoti nuk është si ne, që japim premtim edhe nuk e mbajmë ose mbajmë për gjysmë. Zoti kur premton diçka, ai e mban fjalën. Këta pra e meritonin të zhdukeshin fare. E meritonin të vdisin të mbesin në shkretin për shkretir. E meritonin të mos e shihnin vendin e tyre më. Por çka bëri Zoti? Ai fal edhe me mëshirën e tij i kthen në shtëpitë e tyre. Jam i bindur që sikur t'u jepej rast këtyre grupeve, të njerëzve që u kthyen, sikur t'u jepej rast që tregonin pse i ktheu Zoti në shtëpi. Ata do të thonin një fjalë: hiri i Perëndis. Hiri i Perëndis i ktheu. E gjithë kjo ndodhi sepse Zoti u bërë një të mirë. Jo sepse e merituan, përkundrazi, jo sepse e fituan me ndonjë gjë, por ajo bëri mirë. Edhe po të shikohet drejtësia, ata do të duhet të vdisnin, të vriteshin. E meritonin dënimin më të lartë. Por lavdi Zotit, hiri i Perëndis i fali. Edhe ata kishin shumë nevojë për falje, kishin nevojë për hirin e Perëndis. Hiri i Perëndis u tha atyre dhe na thot edhe neve sot që të kthehemi në shtëpi, të fillojmë një jetë të re me Zotin. O Zot Jezus, të falenderojmë. O sa i mirë je ti Zot Jezus, të falenderojmë për hirin tënd. Gjëja dytë. Në këtë kapitull shohim familje të ndryshme, emrat të ndryshëm familjarësh e kryfamiljarësh. Zoti ka në mend edhe punon drejt në qëllimit të paracaktuar për para. Ai ka planin e vet. Zoti ka vullnetin e tij dhe asgjë njerëzore nuk mund ta ndryshojë apo ta ndikojë atë vullnet. Por Zoti po ashtu i përdor metodat e veta se si të arrijë qëllimin e tij dhe si ta bëj vullnetin e tij. Zoti e bën këtë në aspektin shoqëror, në aspektin familjar, nga ana familjare. Zoti vepron me anë të familjes për të arritur qëllimin e formimit edhe forcimit të gjithë shtetit, gjithë kombit. Familja është shumë e rëndësishme për të gjithë kombin, ka rëndësi shumë të madhe. Edhe këtë, Zoti e di mirë edhe përdor për familje, për lavdin e tij. Në familje, çdo njeri ka rënjët dhe gjen identitetin e vetë. Gjithë këta njerës që po kthehen nga robria, nuk jam mbledhur ashtu kot, që jam mbledhur pa kur farcaku. Zoti na jep edhe neve familje dhe jep rëndësi të madhe familjes së shëndosh, familjes së shëndetshme. Edhe në bashkësi, edhe në kishën tonë, ne jemi familje e vëzërve edhe motrave në besim. Këtu kemi njëri tjetrin për ndim e për miqësi. Babaj ynë, kreu i familjes sonë, kreu kësaj kishe kush është? Është Zoti Jezus Krisht. Brenda kishës së madhe gjithë botërore, të besimtarve të Jezusit në gjithë botën, janë kishat, janë bashkësitë e vogla në qytete e në fshatra të ndryshme në për tërë botën. Edhe ne jemi pjesë e kësaj kishe të madhe të botës. Ne jemi të lidhur me një tjetrin me besim tek Zoti Jezus. Hiri Zotit ton Jezus na mban edhe na forcon çdo ditë. Tek Ezra jemi duke folur për dhjetën e vjetër. Edhe ka disa ndryshime në mes të organizimit të familjes sa asaj kohe edhe familjeve sot. Ndryshime të vogla. Në regjistrin e familjeve që janë kthyer nga robëria tek Ezra për shembull, përmendin familjet edhe numrat e tyre. Zoti i shtëpisë dhe numri i fëmijëve se anëtarë të asaj familje. Edhe këtu shohim listat të sakta të çdo familje. Çka na flet kjo neve? Çka na tregon kjo neve? Kjo na tregon se Zoti është i interesuar shumë edhe kujdeset për çdo anëtar të familjes sonë. Armiku ynë, armiku i Zotit, djalli, mundohet të futet në për familje tona për t'i shkatruar, për t'i ndarë, për t'i përqarë. Vlerat dhe marrëdhëniet e shëndoshme të familjes sulmohen nga djalli, edhe të ne sot. Nga sulmi djallit shohim familje të prishura, familje të semura, familje të parë organizuara, nuk flasim një mes vete. Njësia më e vogël edhe më rëndësishme e shoqërisë, familja, po shkatrohet para syve tanë nga djalli dhe nga gjërat e tjera të botës moderne. Jo martesa pa u pavën kuror, jo bashketesa, gjërat e tjera. Mos ty mandej. Por, Zoti ka një qëllim të caktuar për familjen. Në Bibël mësojmë që jeta është dhurat nga Perëndia. Jeta jonë është dhurat nga Zoti. Zoti krijoi burrin e parë dhe e vuri në kofshën e Edenit. Zoti krijoi gruan e parë për të, për njeriu, për burrin. Edhe e bëri ndihmës të barabartë për burrin. Burri dhe gruaja janë bërë një për një tjetrin. Edhe së bashku lidhin martesë, martohen së bashku. Burri dhe grua. Edhe Zoti vendos që këtë lidhje martesore ta bekoj me fëmijë, sipas vullnetit të tij. Edhe në këtë pjesë të Biblës, shohim që Zoti është interesuar për familjet e popullit të tij. Ai di gjithçka për çdo antar të çdo familje, me emër e di. Është gjë shumë e bukur, është gjë mrekullueshme kur familja komplet, e gjithë familja vjen në bashkësi te Zoti Jezus për të adhuruar së bashku. S'ka gjë më të bukur. Po ashtu, është shumë rëndësishme që përveç se gjithë familjet vinë në bashkësi, është rëndësishme që ta therrasim Zotin në për shtëpitë tona. Ta therrasim me Zotin Jezus në për familjet tona. Ta mbaj mirë në mend, mbani mirë në mend, se pa marë parasysh si e të antin familje, ti e shumë i rëndësishëm për Zotin. A i ke fëmijët në shtëpi, apo nuk i ke? A i toni të ndarë me fëmijët, apo së bashku? Zotin është interesuar për ty dhe për familjen të ndë. Ka shumë njerëz këtu në Tekezra që përmenden vetëm këtë herë në Bibel. Por Zoti e pa të rëndësishme që këta të përmenden këtu dhe të përfshihen në listën e madhe të atyre që janë kthyer nga robëria 70 vjeçare Babilonisë. Zoti ynë ka një model për familjen. Ndoshta nuk është vendi dhe koha këtu të flasim më gjërësisht për rolin e secilit në familje dhe për mënyrën se si funksionon familja. Por Bibla në shumë vende e bën shumë të qartë se edhe burri edhe gruaja kanë rolin e vetë të barabartë në familje. Rritja e fëmijëve, puna në shtëpi, marrëdhënia mes burrit dhe gruas, këto janë gjëra që ne si besimtarë të krishterë i kemi të rregulluara në Bibël edhe mundohemi t'i bëjmë në mënyrë të barabartë. Ashtu siç na këshillon fjala e Perëndis. Ne duhet jemi shembull i mirë për njerëzit përreth nesh, se si duhet të jetë një familje e vërtet, familje e sinqert. Ne, si të krishterë që jemi, ne jemi në vështrimin e tjerëve, se si jetojmë në familje, si edukojmë fëmijët, çfarë miqësie, çfarë marrëdhënie kemi ne me njëri tjetrin, ne na shikojnë të tjerët. Prandaj duhet të kemi kujdes si jetojmë si familje, si sillemi në familje dhe jashtë familjes. Edhe ne si besimtar, me jetën tonë familje, duhet të lavdrojmë Zotin Jezus, e të sjellim vetëm atij lavdi. Ai dha jetën për ne, ai dha gjithçka për ne, vdiç për ne, u ringjall për ne, e duhet të jemi në shembull për të tjerët se si është Jezusi. Vetëm duke u lutur së bashku, duke lexuar Biblën së bashku, duke ardhur në bashkësi së bashku si familje, ne jemi shembull i mirë për të gjithë njerëzit përreth nesh. Vetëm në këtë mënyrë ne e lavdërojmë Perëndin. Sa flet ti në familje me të afërmit, që akoma nuk i besimtarët e Jezusit? Sa flet ti me ta për Zotin, për shpëtimin që si Jezu Krishti falas? Nëse kemi dëshirë që familja jonë të ketë harmoni, të jetë shembull për të tjerët, duhet mundohemi që të gjithë të bëhemi besimtarë. Lutja së bashku e mban familjen së bashku. Të shohim tani edhe për fund pikën e fundit, pika tretë është pra pam. Çka pam? Pam pikën e parë se të mirat hyjnore që ka marrë populli, pastaj pam disa familje të ndryshme këtu. Tani pika tretë është se këtu shihen rolet e ndryshme në familje. Rolet e ndryshme në familje. Çdo grup, çdo familje ka njerëz të caktuar që dinë të bëjnë punë të ndryshme për të funksionuar familja sa më mirë. Kjo ka rëndësi të madhe në shtëpi, por ka rëndësi të madhe sidomos veçanërisht për kishën, për bashkësinë. Ne jemi një komunitet i besimit. Të shohim tërë kapitullin 2 që lexuam në fillim për të gjetur pozitat, detyrat dhe funksionet e ndryshme të bashkësisë. Në vargun 2, që në fillim përmendëm drejtuesit. Këtu janë 11. Por edhe një tjetër më vonë përmendet tek Nehemia 7:7. Edhe kështu bëhen 12. Kështu mësojmë që të gjithë 12 fisit Izraelit janë aty. Ka nga një drejtues, të paktën. Zorobabeli ishte stërnepi mbretit Jehojakim. Ai në një mënyrë ishte drejtuesi mbreti i këtij grupi, të thuaj ashtu. Jeshua ishte prift i lartë edhe së bashku me Zorobabelin ishin të dy prisit kryesor të popullit. Në vazhdim, vargjet 2, pjesa 2 dhe 35 përmenden ata që të povinin me drejtuesit, ata që janë të përfshirë në familjet tyre dhe në përqytetet e tyre. Ishte shumë rëndësi për popullin hebre në atë kohë që ti dinin mirë rënjët e tyre, të dinin nga janë kush janë. Pas të nevojë 36-39, janë priftrinjt që kishin një rol të veçantë në adhurim dhe atën e vjetër. Ata ishin të ndarë nga të tjerët dhe puna tyre vetëm ishte rreth altarit, rreth adhurimit. Do më thonë ishte puna frimore, puna shpirtrore. Ata ishin mbi 4.000 persona. Kjo i bie gati për 1/10 veta. Për ata që u kthyen nga robëria. Në vargun 40, në vargun 14, përmendën levitet. Ata ishin të ndarë për punën e Perëndisë. Nuk bënin punë tjera, vetëm për punën e Perëndisë. Ishte kjo një pozitë e lartë, me privilegje, edhe me detyra të mëdha. Këta ndihmonin priftrinjt. Numri i tyre ishte 74. Nuk dihet ku ishin të tjerët. Arsye mungesës së tjerëve nuk dihet. Pse kishte as pak levit, kur duheshin më shumë? Nuk e di. Vargun 41 përmendën këngëtarët që ishin pasardhës të Asafit. Adhurimi me këngë luante një rol të rëndësishëm në adhurimin e Perëndisë. Vargun 42 ishin rojet e portave të tempullit. Bibla thotë: "Më mirë të jetosh një ditë në strehjen e tempullit sesa mira vjet në ndonjë pallat apo diku tjetër." Ishin rojet. Vargjet 43-54 janë shërbëtorët e ndryshëm të tempullit, që punonin punë të ndryshme në mirëmbajtjen e tempullit. Nga çdo aspekt, sa transishëm ishin këta. Shumë transishëm. Mirëmbajtja e tempullit. Apo pik, aspo pik. Rregullu kjo, rregullu aja. Pas e dalim të këvajzhet 55-58. Aty janë pasarësit ose shërbëtorët e Solomonit. Në listë ka dhe emrat e huaj. Ndoshta, disa për i tyre janë njerës që ishin arrestuar në luftra si robër, apo thjesht ishin angazhuar në pastrimin edhe rregullimin e pjesëve të ndryshme të tempullit. Këta merreshin në punët me të ulta të tempullit, ata të rëndësishëm. Por, të gjithë që përmenden këtu e kanë rolin e vetë, e kanë pozitën e vetë, e kanë rëndësinë e vetë. Zoti po kthente të gjithë ata që duheshin për të ndërtuar vendin, për të ndërtuar murin edhe tempullin sa më mirë. Të gjithë ka rëndësi për Zotin. Kjo është tamam një pamje e bukur se si duhet të jetë bashkësia e Zotit tonë Jezu Krisht. Krishti na bleu me gjakun e tij. Edhe trupi Zotit Jezus është si trup i njeriut. Edhe këtë e përmend Pauli tek 1 Korintesve 12, vargu 13-17, dhe thotë se çdo pjesë e trupit që është kisha ka rëndësi dhe çdo pjesë e trupit e ka rolin e vetë. Dikush është si zora qore. Nuk dihet gjallë, nuk dihet që është, por kur ka nevoj, kur ka diçka për të kërkuar, është i zëshëm edhe dhe mas shumë ti. Mirë, është një grup që përmendet në vargjet 59-61, që nuk kishin mundësi të vërtetonin që i takonin popullit Perëndisë. Ata ishin përjashtuar, edhe nuk i takonin asnjë familje, asnjë grupit njerëzve që përmendën në këtë kapitull. Ka të tillë. Në dhjatën e re, Të gjithë besimtarët e Jezukrishtit quhen priftrinë të Jezusit. Të gjithë duhet të bëjmë të pamundurën, të bëjmë çmos që të përfshihemi në këtë priftri, që është kisha, që është bashkësia e Zotit tonë Jezukrisht. Të gjithë duhet marrim pjesë aktive, me besim, me lutje, e duke bërë gjërat e tjera për mbarvajtjen e bashkësisë e Zotit tonë, këtu, në kishën tonë. Kini kujdes, gjykimi që të shpallet nga Zotit Jezus, ditën e fundit, nuk është për disa ditë ose për disa muaj. Gjykimi është në dëshkim ose bekim i përjetëshan. Të kemi kujdes që të mos jemi prishës të harmonisë, prishës të unitetit dhe të miqësisë së besimtarve në bashkinë Zotit tonë. Të kemi kujdes. Kur të mendojmë se sa shumë rëndësi ka kjo, nuk duhet të lëmë anash besimin tonë, nuk duhet të lëmë anash pendimin edhe faljen e mëkateve që bëmë vetëm Zotit Jezus. Të mos shkojmë poshtë lartë, herë me Jezusin, herë ande herë këtej. Sepse Jezu Krishti, Zoti ynë, vetë Zoti ynë, zbriti në këtë botë, u bë njeri dhe Zotë njëtë në kohë, vdiq për ne në mëkat, në kryqë, vdiq për ne pa mëkat fare, vetëm ai s'kishte mëkat, por ai vdiq edhe u ringjall për të na shpëtuar neve, besoj e këte. Një nga mënyrat që më të mira për të shprehur besimin tonë, është duke qenë sinqertë, duke qenë hakikat, s'ke nevoj dyftërsi, s'ke nevoj hile, po ashtu një mënyrë mirë është duke përdoru çdo dhunti që na jep Zoti për kishën e tij këtu, për bashkësinë e tij këtu. Duhet të jetojmë me besim, të jetojmë me besim të plot, por po ashtu duhet të japim gjithçka për këtë besim dhe për të mirën e familjes frymore që kemi ne këtu. Zoti na ka falur dhe na ka shpëtuar për të bërë të mira në jetën tonë dhe për të shërbyer këtu në bashkësi, në kishë, edhe për edhe bashkësisë. Të vargjit në fund të 1470, pam disa njerëz që ishin përjashtuar, por po ashtu pam diçka shumë pozitive. Dhënia për kishën, ata japin shumë. Jan vullnetar që japin çfarë do të kanë, edhe nga ana materiale. Flori, argjend, gjëra të tjera që i duhen tempullit, që i duhen kishës. Temi si ata. Dhe më thonë, në kapitullin 2 të Ezras, mësuan për të mirat finore që i jep Zoti, mësuan për familjet ndryshme, për zhvillimin e familjeve ndryshme, edhe po ashtu mësuan për rolin e çdo njeriu në familje. Aty në qëllova të falenderojmë për këtë kapitull, për kapitullin 2, që duket si emra, por që shumë i rëndësishëm, sepse nga aty mësojmë shumë gjëra. Mësojmë se si populli është organizuar, si e ka bërë regjistrimin, edhe si çdo njeri në atë popull kishte rëndësi për Zotin, edhe çdo njeri bënte diçka për Zotin. Le të jetë ky një shembull për kishat tona, për bashkësitë tona. Të mësojmë edhe ne nga këta. Të falenderojmë në emër të Jezus Krishtit. Amen.